วัสดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังรายการวิทยุที่ท่านรับฟังอยู่นี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชุดวิชาการบัญชีขั้นกลาง1เรื่องการรายงานสภาพคล่องผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังคะการเสนอข้อมูลเพื่อประเมินจำนวนระยะเวลาและความแน่นอนของกระแสเงินสดจะช่วยให้ผู้ตัดสินใจในการประเมินสภาพคล่องของกิจการว่ามีความสามารถเพียงพอที่จะชำระหนี้ตามภาระผูกพันและจ่ายเงินปันผลให้ผู้ลงทุนได้ส่งผลให้แสดงความสามารถในการดำเนินกิจการไปได้อย่างต่อเนื่องค่ะรายการวันนี้อาจารย์ดร.พรสิริบุญเกษมจะให้ความรู้ในเรื่องของการรายงานสภาพคล่องซึ่งปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยเป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยหอการค้าและยังเป็นที่ปรึกษาบริษัทเอกชนอีกด้วยนะคะขณะนี้อาจารย์ก็ได้มานั่งอยู่ที่นี่แล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
์สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะก่อนอื่นขอเรียนถามถึงความหมายและความสำคัญของสภาพคล่องก่อนค่ะ
สภาพคล่องนะคะจะหมายถึงความสามารถที่กิจการสามารถจะเปลี่ยนสภาพสินทรัพย์ให้เป็นเงินสดได้เร็วหรือช้าโดยวัดจากระยะเวลาการเปลี่ยนสภาพของสินทรัพย์ที่ใช้หมุนเวียนในกิจการคือจากเงินสดไปซื้อสินค้าขายสินค้าให้กับลูกค้าแล้วก็กิจการก็จะได้รับเงินสดจากลูกค้าอีกทีหนึ่งนะคะถ้ากิจการมีรอบของการหมุนเวียนสินทรัพย์เร็วสามารถชำระหนี้ได้ทันตามกำหนดก็แสดงว่ากิจการมีสภาพคล่องที่ดีทีนี้ความสำคัญของสภาพคล่องนะคะความสภาพคล่องเป็นเครื่องบ่งชี้ความสามารถของกิจการในการชำระหนี้ในอนาคตอันใกล้และยังแสดงถึงความสามารถของกิจการในการเพิ่มผลตอบแทนของการลงทุนถ้ากิจการขาดสภาพคล่องจะมีผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องนะจะขอแบ่งเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มที่1นี่คือเจ้าของกิจการหรือว่าผู้บริหารกลุ่มนี้จะมีความสนใจในการเพิ่มผลตอบแทนในการดำเนินงานถ้าขาดสภาพคล่องก็ไม่สามารถที่จะชำระหนี้ค่าวัตถุดิบค่าสินค้าให้แก่ผู้ขายสินค้าให้กับกิจการได้ถ้าต้องผ่อนผันการชำระหนี้ออกไปอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มต้นทุนในการดำเนินงานโดยไม่จำเป็นเพราะว่าถ้าผู้ขายทราบถึงระยะเวลาที่กิจการจะชำระหนี้ให้ได้ก็จะต้องเพิ่มบวกต้นทุนค่าดอกเบี้ยไปในต้นทุนค่าสินค้านั้นทำให้กิจการต้องเสียต้นทุนในการซื้อสินค้าสูงขึ้นทีนี้ในทางกลับกันอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่สองนะคะก็คือผู้ที่ขายสินค้าให้กับกิจการซึ่งเป็นอยู่ในฐานะของเจ้าหนี้การค้าของกิจการก็จะสนใจในระยะเวลาที่ชำระหนี้เหมือนกันแล้วก็สนใจดูว่าสภาพคล่องของกิจการมีความสามารถที่จะชำระหนี้ได้หรือไม่ทันกำหนดหรือไม่ถ้าไม่สามารถชำระได้ทันกำหนดเจ้าหนี้การค้าก็จะบวกดอกเบี้ยเข้าไปในต้นทุนสินค้านั้นด้วยส่วนในกลุ่มเจ้าหนี้เหมือนกันนะคะก็คือกลุ่มเจ้าหนี้เงินให้กู้ยืมทีนี้เจ้าหนี้เงินให้กู้ให้สินเชื่อกับกิจการก็ต้องมีความสนใจที่จะดูสภาพคล่องของกิจการเช่นกันว่าเมื่อปล่อยกู้ให้แล้วจะมีความเสี่ยงในการได้รับชำระเงินคืนหรือไม่นะคะจะเป็นค่าดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะส่วนกลุ่มที่3นี่ก็คือกลุ่มผู้ลงทุนผู้ลงทุนนี้จะมีความสนใจในความการประเมินสภาพคล่องของกิจการดูว่าสามารถที่จะมีผลการดำเนินงานที่ดีมีการจ่ายเงินปันผลได้เมื่อมีประการประกาศจ่ายมีเงินสดเพียงพอแล้วก็ถ้าเผื่อมีผลการดำเนินงานมีกำไรตลอดจนมีเงินสดเพียงพออันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าหุ้นของกิจการได้นะคะทำให้สามารถที่ผู้ลงทุนสามารถที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนได
้ค่ะก็สรุปได้ว่าสภาพคล่องหมายถึงระยะเวลาที่กิจการสามารถเปลี่ยนสภาพสินทรัพย์ให้เป็นเงินสดได้เร็วหรือช้าและสภาพคล่องเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสามารถของกิจการในการชำระหนี้ถ้ากิจการขาดสภาพคล่องจะส่งผลกระทบต่อเจ้าของกิจการผู้ลงทุนและเจ้าหนี้อาจารย์คะแล้วการรายงานสภาพคล่องเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรบ้างคะ
วัตถุประสงค์ของการรายงานสภาพคล่องนะคะก็มีอยู่3ข้อคือ 1. เสนอข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินที่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดรายการเทียบเท่าเงินสดและก็สินทรัพย์ที่สามารถจะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันทีเพื่อที่จะทำให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินความสามารถของกิจการในการจ่ายชำระหนี้เป็นดอกเบี้ยหรือเป็นเงินต้นหรือว่าความสามารถในการจ่ายเงินปันผลได้วัตถุประสงค์ข้อที่2ก็คือเสนอข้อมูลสำหรับการประเมินระยะเวลาและความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดที่ผู้ใช้งบการเงินคาดว่าจะได้รับจากกิจการถ้าสามารถมีระยะเวลาในการหมุนเวียนได้เร็วนะคะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้ดีมีสภาพคล่องสูงอันนี้ก็จะช่วยให้การตัดสินใจในการให้สินเชื่อหรือการลงทุนเป็นบวกดียิ่งขึ้นสำหรับวัตถุประสงค์ที่3ก็คือเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดของกิจการดูการเคลื่อนไหวของเงินสดว่าในระหว่างงวดนะกระแสเงินสดต้นงวดกับปลายงวดมีความเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันอย่างไรดูที่มาที่ไปนะคะว่าเป็นมาจากกิจกรรมอะไรเช่นกิจกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการลงทุนหรือว่ากิจกรรมในการจัดหาเงิน
ค่ะอาจารย์คะการรายงานสภาพคล่องในรูปของการรายงานเงินสดแล้วก็รายการเทียบเท่าเงินสดเนี่ยนะคะอาจารย์จะมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
เงินสดเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและวัดมูลค่าของรายการทางการบัญชีประกอบด้วยธนบัตรเหรียญเงินฝากธนาคารต้องไม่มีข้อจำกัดในการใช้เงินแล้วก็อาจจะมีตราสารการเงินที่สามารถที่จะเปลี่ยนสภาพเป็นเงินสดได้ทันทีนะคะเช่นธนานัตดราฟหรือแคชเชียร์เช็คการรายงานเงินสดนี้จัดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ใช้งบการเงินเนื่องจากเงินสดเป็นปัจจัยหลักสำหรับการใช้จ่ายประจำวันในการดำเนินงานนะคะเช่นในการซื้อสินค้าจ่ายค่าใช้จ่ายจ่ายเงินเดือนแล้วก็นอกจากนี้เงินสดยังมีไว้สำหรับการชำระหนี้เมื่อถึงกำหนดตลอดจนการใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินนะคะถ้ากิจการมีเงินสดเหลือใช้ก็สามารถที่จะนำไปลงทุนระยะสั้นได้ในกรณีที่มีเงินสดคงเหลือนะคะประเภทของรายการที่จัดเป็นเงินสดนะคะเงินสดนี่จะจัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นรายการแรกนะคะเนื่องจากเราเรียงตามสภาพคล่องสูงที่สุดจะจัดขึ้นเป็นรายการแรกดังนั้นรายการที่รวมเป็นเงินสดนอกจากจะมีธนบัตรเหรียญแล้วเนี่ยนะคะยังมีรายการเทียบเท่าเงินสดสำหรับรายการเทียบเท่าเงินสดนี้เราก็หมายถึงเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงนะคะเกิดจากการที่เรามีเงินสดเหลือเกินความต้องการแล้วเราก็เอาไปลงทุนในระยะสั้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนพอสมควรอันนี้ก็จะประกอบด้วยเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หรือว่าเงินฝากประจำที่ไม่เกิน3เดือนตลอดจนอาจจะมีในรูปของเงินลงทุนในตัวสัญญาใช้เงินไม่เกิน3เดือนเช่นกันทั้งนี้จะต้องไม่ติดภาระผูกพันหรือว่ามีข้อจำกัดในการใช้นะคะ
ค่ะเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดเนี่ยนะคะจะต้องมีค่าเป็นตัวเงินแล้วก็ไม่มีข้อจำกัดในการใช้ส่วนรายการเทียบเท่าเงินสดจะมีลักษณะรายการที่คล้ายคลึงเทียบเท่าเงินสดนะคะแต่ไม่ได้จัดประเภทเป็นเงินสดและเงินฝากธนาคารและสำหรับในกรณีของการรายงานสภาพคล่องในรูปของการรายงานเงินลงทุนชั่วคราวในตราสารหนี้และตราสารทุนจะมีลักษณะเป็นอย่างไรคะอาจารย์คะ
เงินลงทุนชั่วคราวนี้เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามความต้องการของตลาดหรือถ้าเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในตลาดก็จะเรียกว่าเป็นเงินลงทุนทั่วไปเงินลงทุนชั่วคราวนี้เราตั้งใจที่จะถือไว้ไม่เกิน1ปีนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเงินลงทุนระยะยาวซึ่งเป็นเงินลงทุนที่ตั้งใจถือไว้เกิน1ปีอีกเช่นกันนะคะเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายกันอยู่ในความต้องการของตลาดนี้เราจะประกอบไปด้วย2ประเภทก็คือตราสารทุนและตราสารหนี้นะคะตราสารหนี้จะหมายถึงสัญญาที่ผู้ออกตราสารมีภาระผูกพันทั้งทางตรงและทางอ้อมต้องจ่ายเงินสดหรือสินทรัพย์อื่นให้แก่ผู้ถือตราสารตามจำนวนที่ระบุไว้ตามเงื่อนไขที่ระบุนะคะไว้ในตราสารนั้นสำหรับตลาดที่ซื้อขายตราสารหนี้นั้นนี้จะซื้อขายผ่านชมรมผู้ค้าตราสารหนี้หรือบางกรณีก็อาจจะซื้อขายผ่านธนาคารซึ่งเป็นผู้ออกตราสารนี้ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายตราสารหนี้นั้นนะคะก การลงทุนในตราสารหนี้ที่อยู่ในความต้องการของตลาดในปัจจุบันก็จะมีอยู่ในประเภทของพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรรัฐวิสาหกิจหรือว่าเป็นหุ้นกู้ของสถาบันการเงินหรือบริษัทมหาชนนะคะหุ้นกู้นั้นก็อาจจะมีลักษณะของการแปลงสภาพได้หรือว่ามีกำหนดไถ่ถอนนะคะสำหรับตราสารทุนนี้จะหมายถึงสัญญาที่แสดงว่าผู้ถือตราสารนั้นมีความเป็นเจ้าของในกิจการหรือว่ามีส่วนได้เสียคงเหลือของกิจการที่ตนไปลงทุนนั้นสำหรับการรายงานเงินลงทุนชั่วคราวในตราสารหนี้หรือตราสารทุนนั้นนะคะแล้วก็ยังแบ่งออกเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้าหรือหลักทรัพย์เผื่อขายซึ่งในการรายงานนะคะในวันที่ซื้อเราก็ใช้ราคาทุนแต่ในวันงบดุล นั้นเราก็ใช้รายงานตามมูลค่าของราคาตลาดยุติธรรมนะคะผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมในวันงบดุลกับราคาทุนที่เราซื้อมาหรือราคามูลค่าที่ยกมาต้นงวดก็จะรับรู้อยู่ในงบกำไรขาดทุนถ้าเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้านะคะหรือว่าอยู่ในงบดุลในส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะสำหรับหลักทรัพย์เผื่อขายส่วนตราสารหนี้ที่เราต้องการถือไว้จนครบกำหนดอันนั้นก็จะรายงานในวันงบดุลด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
ค่ะการรายงานเงินลงทุนชั่วคราวในตราสารหนี้และตราสารทุนให้รายงานในราคาตลาดนะคะยกเว้นตราสารหนี้ที่ถือไว้จนครบกำหนดจะแสดงในราคาทุนตัดจำหน่ายค่ะและการรายงานสภาพคล่องในกรณีของการรายงานลูกหนี้และสินค้าคงเหลือในส่วนนี้จะมีลักษณะเป็นอย่างไรคะอาจารย์คะ
คำว่าลูกหนี้นี้จะหมายถึงสิทธิเรียกร้องต่อบุคคลอื่นนะคะซึ่งเกิดเนื่องจากการขายสินค้าการให้บริการการให้กู้ยืมหรือว่ารายการอื่นๆที่ทำให้เกิดภาระผูกพันระหว่างบุคคลฝ่ายหนึ่งกับบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งลูกหนี้ที่รายงานในงบการเงินนะคะอาจจะแบ่งออกได้เป็นประเภทย่อยๆอีก8ประเภทนะคะคือลูกหนี้การค้าตั๋วเงินรับการค้าลูกหนี้และตั๋วเงินรับอื่นนะคะเช่นเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นลูกหนี้บริษัทในเครือหรือลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันนะคะลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการและพนักงานหรือจะเป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้ารายได้ค้างรับหรือลูกหนี้ประเภทอื่นทีนี้ในลักษณะของการรายงานอาจจะมีแบ่งกลุ่มรายงานออกมาเป็นลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้านะคะส่วนกิจการที่มีกิจการเกี่ยวข้องกันนะคะก็อาจจะแยกออกมาเป็นลูกหนี้บริษัทในเครือหรือลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันนะคะอันนี้ก็ต้องไปดูตามกฎกระทรวงนะคะยึดรูปแบบของกฎกระทรวงสำหรับวัตถุประสงค์ของการรายงานลูกหนี้ก็จะเป็นไปเช่นเดียวกับการรายงานเงินสดนะคะคือ1ก็คือเพื่อรายงานให้ทราบถึงฐานะในเชิงเศรษฐกิจของลูกหนี้นะคะฐานะในเชิงเศรษฐกิจก็คือดูว่าลูกหนี้นั้นมีสภาพที่จะได้รับชำระเป็นเงินสดเท่าไหร่หรือว่ามีมูลค่าสิทธิเรียกร้องที่กิจการมีต่อบุคคลอื่นเท่าไหร่นะคะโดยแสดงตามจำนวนที่คาดว่าจะเรียกเก็บได้นะคะจำนวนที่เรียกเก็บไม่ได้ก็ต้องประมาณการเป็นหนี้สงสัยจะศูนย์นะวัตถุประสงค์ที่รายงานลูกหนี้ข้อที่2ก็คือให้ต้องการให้ผู้อ่านงบการเงินสามารถที่จะทราบสภาพคล่องของตัวลูกหนี้เองคือระยะเวลาที่จะเรียกเก็บหนี้ได้หรือความไม่แน่นอนในการที่ลูกหนี้นั้นจะได้รับชำระหรือไม่วัตถุประสงค์ข้อที่3ก็คือต้องการแสดงให้เห็นถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงลูกหนี้หรือว่าตลอดจนการแยกประเภทลูกหนี้ว่ามีอย่างถูกต้องเพียงพอหรือไม่นะคะในการรายงานไม่ควรจะนำยอดสินทรัพย์หมุนเวียนทางด้านเดบิตและหนี้สินหมุนเวียนด้านเครดิตมาหักกลบลบกันนะคะเว้นแต่จะมีสิทธิตามกฎหมายลูกหนี้นะคะเรียนท่านผู้ฟังแล้วว่าต้องรายงานด้วยมูลค่าของราคาที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนแล้วก็เป็นมูลค่าที่คาดว่าจะเรียกเก็บได้จากบัญชีลูกหนี้นั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการหักรายการปรับปรุงส่วนลดการค้าส่วนลดเงินสดสินค้ารับคืนตลอดจนกระทั่งประมาณการสำหรับเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์ต่อไปก็จะพูดถึงการรายงานสินค้าคงเหลือนะคะสินค้าคงเหลือจะหมายถึงสินค้าที่กิจการมีไว้เพื่อขายในการประกอบธุรกิจการค้าโดยปกติหรือเป็นสินค้าที่อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิตเพื่อให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป องค์ประกอบของสินค้าคงเหลือจะประกอบด้วยสินค้าที่ซื้อและถือไว้เพื่อขายเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตนะคะเป็นงานระหว่างทำเป็นสินค้าสำเร็จรูปหรือว่าจะเป็นลักษณะของต้นทุนงานให้บริการก็ได้นะคะส่วนวัตถุประสงค์ของการรายงานสินค้าคงเหลือนั้นนะคะก็มีขอกล่าว2ข้อนะคะก็คือข้อ1ก็คือเพื่อเสนอข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าที่จะได้รับจากสินค้าคงเหลือที่ปรากฏในงบดุลเพราะฉะนั้นมูลค่าที่คาดว่าสินค้าล้าสมัยหรือขายไม่ได้อันนี้ก็จะต้องตัดตั้งค่าเผื่อเอาไว้นะคะวัตถุประสงค์ข้อ2ของการรายงานสินค้าก็คือเพื่อเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่ใช้ในการวัดค่าสินค้าคงเหลือเพื่อที่จะต้องการให้ผู้ใช้ได้ทราบถึงผลกระทบของการรับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนสินค้าเพื่อเป็นไปตามเกณฑ์ของการจับคู่ของรายได้กับต้นทุนนะเพื่อช่วยในการตัดสินใจในเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินเพราะฉะนั้นในเรื่องของการรายงานสินค้าคงเหลือนะฮะก็จะมีเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องนะฮะสองประการก็คือจำนวนของสินค้าคงเหลือกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือเพราะฉะนั้นการรายงานสินค้าคงเหลือก็ต้องยึดหลักของการรายงานตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
ค่ะอาจารย์คะสำหรับกรณีของการรายงานสภาพคล่องในเรื่องของการรายงานหนี้สินหมุนเวียนล่ะคะจะมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
สำหรับหนี้สินหมุนเวียนนะคะคำว่าหนี้สินหมุนเวียนนี้จะหมายถึงภาระผูกพันของกิจการที่เกิดขึ้นแล้วนะแล้วก็กิจการจะได้รับชำระเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนหรือเป็นบริการในอนาคตโดยจะต้องครบกำหนดชำระภายในระยะเวลา1ปีนับจากวันที่ในงบดุลหรือคาดว่าจะชำระคืนภายในรอบระยะเวลาการดำเนินงานปกติแล้วแต่ว่าเวลาใดจะยาวกว่านะคะหนี้สินหมุนเวียนนี้ก็จำแนกออกไปได้หลายประเภทเช่นกันนะคะประเภทใหญ่ๆที่จำแนกกันก็คือ1เจ้าหนี้การค้า2ตั๋วเงินจ่าย3หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน1ปีหรือ4หนี้สินหมุนเวียนที่คาดว่าจะมีการต่ออายุหนี้นะคะหรือ5เงินปันผลค้างจ่ายนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีประเภทอื่นๆนี่อาจจะกรุ๊ปรวมกันเป็นหนี้สินหมุนเวียนอื่นๆเช่นเงินมัดจำที่เรียกคืนได้รายได้รับล่วงหน้าภาษีค้างจ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานค้างจ่ายตลอดจนค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆนะคะเช่นเงินเดือนค้างจ่ายดอกเบี้ยค้างจ่ายเป็นต้นในการรายงานหนี้สินหมุนเวียนนะคะหนี้สินหมุนเวียนนี้ก็จะต้องรายงานให้เป็นรายการแรกในส่วนของหนี้สินและส่วนของเจ้าของในงบดุลและก็อยู่ภายในใต้หัวข้อของหนี้สินหมุนเวียนทีนี้การจัดประเภทรายการในหนี้สินหมุนเวียนก็จะจัดเรียงรายการประเภทต่างๆออกตามระยะเวลาและที่จะต้องชำระเงินนะคะถ้าสภาพคล่องที่จะต้องจ่ายชำระเร็วที่สุดก็จะอยู่ในส่วนแรกที่สุดนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นหมายถึงเจ้าหนี้การค้ากับตัวเงินจ่ายแล้วก็หนี้สินที่จะต้องได้รับชำระนานก็จะอยู่ถัดลงมา
ค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังคะจากที่อาจารย์พรสิริได้อธิบายมาข้างต้นนะคะเราก็จะได้รับความรู้ในเรื่องของการรายงานสภาพคล่องในรูปของการนำเสนอข้อมูลของการรายงานเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดการรายงานเงินลงทุนชั่วคราวในตราสารหนี้และตราสารทุนการรายงานลูกหนี้และสินค้าคงเหลือและการรายงานหนี้สินหมุนเวียนทางรายการขอขอบคุณอาจารย์ดร.พรสิริบุญเกษมเป็นอย่างมากนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
รายการนี้อาจารย์ดร.พรสิริบุญเกษมวิทยากรประกิจจักรกรวยควบคุมเสียงวิไลวัฒนดำรงกิจกำกับและควบคุมการผลิตรายการและดิฉันรมณียาวีระธรรมภูลสวัสดิ์จัดทำบทและดำเนินรายการพบกับรายการประกอบชุดวิชาการบัญชีขั้นกลางหนึ่งได้ใหม่ในรายการหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการ ประกอบชุดวิชา32321ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเรื่องระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านการผลิตผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำหรับประเด็นที่นักศึกษาและท่านผู้ฟังจะได้รับฟังในวันนี้นะคะก็ได้แก่ประเด็นแรกความหมายวัตถุประสงค์และหน้าที่ของระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านการผลิตประเด็นที่2ขั้นตอนการปฏิบัติงานของระบบต้นทุนการผลิตและของระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือประเด็นที่3ฐานข้อมูลของระบบต้นทุนการผลิตและของระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือประเด็นที่4วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในของระบบต้นทุนการผลิตและของระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือและประเด็นสุดท้ายนะคะรายงานของระบบต้นทุนการผลิตและรายงานของระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะสำหรับวิทยากรที่จะมาให้รายละเอียดแก่เราในวันนี้นะคะก็ได้แก่อาจารย์นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
อาจารย์คะระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านการผลิตมีความหมายอย่างไรคะ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านการผลิตหมายถึงระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลของกิจกรรมและทรัพยากรของกิจการทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพวัตถุดิบให้เป็นสินค้าสำเร็จรูปและการควบคุมสินค้าคงเหลือเพื่อประมวลผลข้อมูลดังกล่าวออกมาเป็นสารสนเทศและผู้บริหารนำสารสนเทศที่ได้ไปใช้ในการบริหารงานและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนเป็นผลให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการครับ
อาจารย์คะระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านการผลิตมีวัตถุประสงค์อะไรบ้างคะ
วัตถุประสงค์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านการผลิตมีดังนี้นะครับ 1. เพื่อให้มีวัตถุดิบและทรัพยากรอย่างเพียงพอในเวลาที่ต้องการสำหรับการผลิตในขณะที่กิจการลงทุนในวัตถุดิบและทรัพยากรอย่างอื่นน้อยที่สุด 2. เพื่อให้เกิดต้นทุนการผลิตต่ำสุดโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างสูงของแรงงานและการใช้เครื่องจักรตลอดจนอุปกรณ์การผลิตอย่างเต็มที่การลดของเสียเศษซากและแก้ไขงานในระดับต่ำการออกแบบแผนผังและวิธีการผลิตที่ดีที่สุด 3. เพื่อให้งานระหว่างทำได้แปรสภาพเป็นสินค้าสำเร็จรูปเพื่อจัดเก็บในคลังสินค้าหรือส่งออกไปตามกำหนดเวลา 4. เพื่อกำหนดระดับของคุณภาพของสินค้าและบริการหลังการขายที่เหมาะสมแก่ลูกค้า 5. เพื่อให้การจดบันทึกหรือสะสมข้อมูลต้นทุนการผลิตแบบงานสั่งทำหรือแบบช่วงการผลิตได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง 6. เพื่อให้การเก็บรักษาสินค้าคงเหลือเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีไว้อย่างเพียงพอแก่ความต้องการใช้งานและจำหน่ายให้แก่ลูกค้า
อาจารย์คะแล้วหน้าที่ของระบบสารสนเทศทางการบัญชีมีหน้าที่อย่างไรบ้างคะ
หน้าที่ของระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านการผลิตประกอบด้วย2ส่วนส่วนที่1กิจกรรมของระบบต้นทุนการผลิตแบ่งออกเป็น4อย่างคือ 1. การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2. การวางแผนและกำหนดการผลิต 3. การดำเนินการผลิต 4. การบัญชีต้นทุนและส่วนที่2กิจกรรมของระบบควบคุมสินค้าคงเหลือแบ่งออกเป็น6อย่างคือ 1. การกำหนดระดับสินค้าคงเหลือ 2. การรับของ 3. การเก็บของ 4. การจ่ายของ 5. การจดบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือ 6. การตรวจนับและการกระทบยอดสินค้าที่ตรวจนับได้กับบัญชีสินค้าคงเหลืออ
าจารย์คะการปฏิบัติงานของระบบต้นทุนการผลิตนั้นมีขั้นตอนอะไรบ้างคะ
ระบบต้นทุนการผลิตแบ่งออกเป็น4ขั้น4ระบบย่อยนะครับ 1. ระบบการออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งในระบบในขั้นตอนของการออกแบบระบบผลิตภัณฑ์มีดังนี้แผนกออกแบบผลิตภัณฑ์จะเป็นผู้กำหนดรายละเอียดของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ว่าประกอบด้วยวัตถุดิบอะไรบ้างขนาดและปริมาณเท่าใดโดยแสดงไว้ในใบรายงานใบรายการวัตถุดิบที่ใช้พร้อมทั้งรายละเอียดขั้นตอนของการผลิตประเภทของแรงงานคนและเครื่องจักรที่ใช้จำนวนชั่วโมงที่ใช้โดยแสดงไว้ในใบรายงานใบรายการการปฏิบัติงานเมื่อได้ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะส่งเอกสารทั้ง2ใบไปให้แผนกวางแผนและกำหนดการผลิต 2. ขั้นตอนของการวางแผนและกำหนดการ ผลิตมีดังนี้แผนกวางแผนและกำหนดการผลิตจะได้รับข้อมูลพยากรณ์ยอดขายหรือคำสั่งซื้อของลูกค้าเกี่ยวกับชนิดและปริมาณของสินค้าที่ต้องการและเวลาที่ต้องการจะจากระบบรายได้ใบรายการวัตถุดิบที่ใช้และใบรายการการปฏิบัติงานจากแผนกออกแบบผลิตผลิตภัณฑ์ข้อมูลปริมาณสินค้าคงเหลือต้นงวดของแผนกจากแผนกบัญชีสินค้าข้อมูลชั่วโมงแรงงานของแผนกจากแผนกพนักงานผลิตจากระบบเงินเดือนค่าจ้างจากนั้นจะทำตารางกำหนดการผลิตหลักใบสั่งผลิตใบเบิกวัตถุดิบใบเคลื่อนย้ายส่งไปให้แผนกดำเนินการผลิต 3. ขั้นตอนของการดำเนินงานการผลิตมีดังนี้แผนกผลิตในโรงงานเมื่อได้รับใบสั่งผลิตใบเบิกวัตถุดิบและใบเคลื่อนย้ายจากแผนกวางแผนและกำหนดการผลิตแล้วก็จะส่งใบเบิกวัตถุดิบไปยังแผนกคลังสินค้าเพื่อเบิกวัตถุดิบเข้าสู่สายการผลิตในโรงงานดำเนินการผลิตตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในใบสั่งผลิตจดบันทึกข้อมูลเวลาคนงานในบัตรจดเวลาและเมื่อผลิตเสร็จจะเคลื่อนย้ายงานระหว่างทำไปยังแผนกผลิตต่อไปโดยใช้ใบเคลื่อนย้ายหรือแผนกผลิตสุดท้ายเมื่อผลิตเสร็จแล้วก็จะเคลื่อนย้ายวัตถุดิบสินค้าสำเร็จรูปไปยังแผนกคลังสินค้าส่งบัตรจดเวลาไปยังแผนกบัญชีต้นทุนขั้นตอนของการบัญชีต้นทุนมีดังนี้แผนกบัญชีต้นทุนรับใบสั่งผลิตใบรายการวัตถุดิบที่ใช้และใบรายการปฏิบัติงานจากแผนกวางแผนและกำหนดการผลิตจะเปิดบัญชีแยกประเภทย่อยงานระหว่างทำขึ้นโดยจะแยกเป็นแต่ละงานสำหรับการบัญชีต้นทุนงานสั่งทำและแยกเป็นแต่ละแผนกงานสำหรับการบัญชีต้นทุนช่วงการผลิตแผนกคลังสินค้าจะส่งใบเบิกวัตถุดิบมาให้แผนกวัตถุบัญชีต้นทุนแผนกบัญชีต้นทุนตรวจสอบกับใบรายการวัตถุดิบที่ใช้คำนวณมูลค่าของวัตถุดิบที่ใช้และบันทึกลงในช่องข้าววัตถุดิบทางตรงสำหรับวัตถุดิบทางตรงแผนกผลิตส่งบัตรจดเวลามาให้แผนกบัญชีต้นทุนแผนกบัญชีต้นทุนจะตรวจสอบกับใบรายการปฏิบัติงานคำนวณมูลค่าของค่าแรงที่ใช้และบันทึกลงในช่องค่าแรงงานทางตรงสำหรับค่าแรงงานทางตรงแผนกบัญชีต้นทุนจะปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตโดยคิดเข้างานตามอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตที่กำหนดไว้ล่วงหน้าคำนวณมูลค่าของค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานและบันทึกลงในช่องค่าใช้จ่ายการผลิตเมื่องานเสร็จแผนกผลิตจะส่งใบเคลื่อนย้ายจากแผนกผลิตสุดท้ายมาให้แผนกบัญชีต้นทุนเพื่อคำนวณหาต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าที่ผลิตขึ้นแจ้งให้แผนกบัญชีสินค้าคงเหลือทราบและส่งใบสำคัญทั่วไปให้แผนกบัญชีแยกประเภททั่วไปเพื่อโอนบัญชีงานระหว่างทำไปเป็นบัญชีสินค้าสำเร็จรูป
อาจารย์คะมาถึงเรื่องฐานข้อมูลของระบบต้นทุนการผลิตนะคะฐานข้อมูลของระบบต้นทุนการผลิตประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลอะไรบ้างคะ
ฐานข้อมูลของระบบต้นทุนการผลิตประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลที่สำคัญดังนี้ 1. ในระบบการออกแบบผลิตภัณฑ์จะมีแฟ้มข้อมูลได้เช่นแฟ้มข้อมูลรายการวัตถุดิบที่ใช้แฟ้มข้อมูลรายการปฏิบัติงาน 2. ระบบการวางแผนและกำหนดการผลิตมีแฟ้มข้อมูลที่สำคัญเช่นแฟ้มข้อมูลกำหนดการผลิตหลักแฟ้มข้อมูลสั่งผลิตแฟ้มข้อมูลเบิกวัตถุดิบแฟ้มข้อมูลเคลื่อนย้าย 3. ระบบการดำเนินการผลิตมีแฟ้มข้อมูลที่สำคัญเช่นแฟ้มข้อมูลจดเวลาและ 4. ระบบการบัญชีต้นทุนมีแฟ้มข้อมูลที่สำคัญเช่นแฟ้มข้อมูลบัญชีแยกประเภทย่อยงานระหว่างทำ
อาจารย์คะการควบคุมภายในของระบบต้นทุนการผลิตมีวัตถุประสงค์อย่างไรตลอดจนรายงานของระบบต้นทุนการผลิตนั้นมีรายงานอะไรบ้างคะ
การควบคุมภายในของระบบต้นทุนการผลิตมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญดังนี้ 1. รายการผลิตทั้งหมดผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารอย่างเหมาะสม 2. งานระหว่างทำคงเหลือในสายการผลิตได้เก็บรักษาดูแลอย่างปลอดภัย 3. รายการของระบบต้นทุนการผลิตที่ผ่านการอนุมัติและสมเหตุผลนั้นได้บันทึกบัญชีไว้อย่างครบถ้วนทุกรายการ 4. รายการของระบบต้นทุนการผลิตได้บันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง 5. การจดบันทึกข้อมูลไว้ในบัญชีเพื่อป้องกันการสูญหาย 6. กิจกรรมของระบบต้นทุนการผลิตได้ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 7. การคำนวณต้นทุนการผลิตของสินค้าที่ผลิตเสร็จและงานระหว่างทำเป็นไปอย่างถูกต้อง 8. การจัดประเภทรายการบัญชีของระบบต้นทุนการผลิตถูกต้อง 9. สรุปผลและรายงานของระบบต้นทุนการผลิตเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็วต่อการใช้งานและตัดสินใจส่วนรายงานของระบบต้นทุนการผลิต ในระบบต้นทุนการผลิตออกรายงานที่สำคัญดังนี้ 1. รายงานสถานภาพการผลิต 2. รายงานวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต 3. รายงานผลการปฏิบัติงานสถานีงาน 4. รายงานการควบคุมคุณภาพหรือรายงานของเสีย
คราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานของระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือค่ะขั้นตอนการปฏิบัติงานของระบบควบคุมสินค้าคงเหลือนั้นมีขั้นตอนอะไรบ้างคะอาจารย
์ระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือแบ่งออกเป็น2ระบบย่อยคือ 1. ระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือทางกายภาพ 2. ระบบการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือในระบบย่อยที่ 1. ระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือทางกายภาพมีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 1. แผนกคลังสินค้าจัดเก็บดูแลรักษาวัตถุดิบและหรือสินค้าสำเร็จรูปทุกสิ้นวันต้องตรวจสอบว่าปริมาณสินค้าคงเหลือรายการใดลดลงถึงจุดสั่งซื้อใหม่แล้วให้จัดทำใบขอซื้อตามปริมาณสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุดส่งไปให้แผนกจัดซื้อหรือใบขอให้ผลิตส่งไปให้แผนกวางแผนและกำหนดการผลิต 2. เมื่อแผนกคลังสินค้าได้รับวัตถุดิบจากผู้ขายให้จัดทำหรือลงนามในใบรับของหรือได้รับสินค้าสำเร็จรูปจากแผนกเป็นสุดท้ายให้ลงนามในใบเคลื่อนย้ายที่ได้รับจดบันทึกข้อมูลการรับของลงในบัตรปริมาณสินค้าหรือบัญชีแยกประเภทย่อยสินค้า 3. เมื่อแผนกผลิตหรือแผนกส่งของมาเบิกวัตถุดิบต้องจัดทำใบเบิกวัตถุดิบหรือใบขอเบิกสินค้าสำเร็จรูปต้องจัดทำใบส่งของหรือใบกำกับสินค้ามาให้แผนกคลังสินค้าจากนั้นแผนกคลังสินค้าจึงจะจ่ายสินค้าออกพร้อมทั้งจดบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายลงในบัตรปริมาณสินค้าหรือบัญชีแยกประเภทย่อยสินค้า 4. ทุกวันสิ้นเดือนแผนกคลังสินค้ากับแผนกบัญชีรวมทั้งแผนกตรวจสอบภายในถ้ามีจะร่วมกันตรวจนับสินค้าคงเหลือนำผลการตรวจนับมากระทบย่อยกับปริมาณที่จดบันทึกไว้ในบัญชีปรับปรุงบัญชีให้ตรงกับผลการตรวจนับได้จริงการควบคุมสินค้าคงเหลือทางกายภาพรวมถึงวิธีการจัดเก็บสินค้าและการจัดการสินค้าสินค้าควรได้รับการจัดประเภทอย่างเหมาะสมเพื่อจะได้จัดเก็บสินค้าไว้อย่างเหมาะสมการเก็บรักษาและการจัดการสินค้าต้องมีวิธีการรักษาความปลอดภัยที่เกิดจากการขโมยการถูกทำลายหรือการเน่าเสียการล้าสมัยและการสูญหายส่วนระบบที่2คือระบบการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปมี2วิธีคือ 1. วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่องเป็นวิธีการบันทึกบัญชีสินค้าตลอดเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนสินค้าเช่นซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นหรือขายสินค้าลดลงทำให้กิจการทราบยอดคงเหลือในบัญชีสินค้าอยู่ตลอดเวลา 2. วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวดเป็นวิธีการบันทึกบัญชีสินค้าเพียงครั้งเดียวณวันสิ้นงวดการเปลี่ยนแปลงจำนวนสินค้าเช่นซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นจะบันทึกไว้ในบัญชีซื้อหรือการขายสินค้าลดลงจะไม่บันทึกบัญชีแต่จะใช้วิธีการคำนวณหาต้นทุนขายด้วยการตรวจนับสินค้าคงเหลือในมือณวันสิ้นงวดทำให้กิจการไม่ทราบยอดคงเหลือในบัญชีสินค้าตลอดเวลาไม่ว่ากิจการจะบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปโดยวิธีใดก็ตามทุกกิจการจะบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือในบัญชีแยกประเภทย่อยเป็นแบบต่อเนื่องตลอดเวลาเสมอเพื่อให้ทราบว่าปริมาณราคาต้นทุนต่อหน่วยมูลค่าของสินค้าแต่ละชนิดบัญชีแยกประเภทย่อยสินค้าคงเหลือมีการจัดทำที่แผนกบัญชีสินค้าคงเหลือยอดรวมของบัญชีแยกประเภทย่อยสินค้าคงเหลือต้องเท่ากับบัญชีคุมหรือบัญชีแยกประเภททั่วไปของสินค้า
อาจารย์คะแล้วฐานข้อมูลของระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือนั้นประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลอะไรบ้างคะ
ฐานข้อมูลของระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลการผลิตแฟ้มข้อมูลต้นทุนการผลิตและแฟ้มข้อมูลสินค้าคงเหลือในแฟ้มข้อมูลการผลิตในแต่ละระเบียนจะประกอบด้วยเลขที่คำสั่งผลิตเลขที่ใบรายการวัตถุดิบที่ใช้เลขที่ใบรายงานการปฏิบัติงานหรือใบกำกับใบกำหนดสายการผลิตเลขที่บัตรจดเวลาเลขที่ใบเคลื่อนย้ายเลขที่สถานีงานผลิตเลขที่ใบเบิกวัตถุดิบปริมาณการผลิตที่กำหนดไว้ปริมาณการผลิตจริงแฟ้มข้อมูลต้นทุนการผลิต แต่ละระเบียนจะประกอบด้วยเลขที่คำสั่งผลิตรหัสสินค้าชื่อสินค้าเลขที่ใบเบิกวัตถุดิบค่าวัตถุดิบทางตรงเลขที่ใบจดเวลาค่ารายงานทางตรงค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานต้นทุนการผลิตรวมจำนวนหน่วยที่ผลิตได้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยแฟ้มข้อมูลสินค้าคงเหลือประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลักวัตถุดิบคงเหลือแฟ้มข้อมูลหลักงานระหว่างทำคงเหลือและแฟ้มข้อมูลหลักสินค้าสำเร็จรูปคงเหลืออ
าจารย์คะการควบคุมภายในของระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือนั้นมีวัตถุประสงค์อย่างไรตลอดจนรายงานของระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือนั้นมีรายงานอะไรบ้างคะ
การควบคุมภายในของระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือมีวัตถุประสงค์หลัก3ประการคือ1เพื่อประสิทธิผลของการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสินค้าคงเหลือเช่นเพื่อรักษาระดับของสินค้าคงเหลือให้เพียงพอและป้องกันสินค้าคงเหลือขาดมือเพื่อรักษาระดับของสินค้าคงเหลือให้เพียงพอและลดความไม่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้ต่ำที่สุดเพื่อลดต้นทุนของการจัดเก็บรักษาสินค้าคงเหลือให้ต่ำที่สุด2เพื่อประสิทธิภาพของการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการควบคุมสินค้าเช่นเพื่อจัดหาสินวัตถุดิบด้วยระบบทันทีอาศัยระบบคอมพิวเตอร์หรือเพื่อจัดเก็บสินค้าไว้ในตำแหน่งและสถานที่ที่แน่นอนสะดวกต่อการหยิบใช้ 3เพื่อความปลอดภัยของทรัพยากรอันได้แก่สินค้าคงเหลือและข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในแฟ้มหลักสินค้าคงเหลือรายงานของระบบการควบคุมสินค้าระบบการควบคุมสินค้าจะออกรายงานที่สำคัญดังนี้ 1. รายงานรายละเอียดสินค้าคงเหลือ 2. รายงานการใช้วัตถุดิบ 3. รายงานการวิเคราะห์สินค้าคงเหลือ 4. รายงานผลการตรวจนับเฉพาะที่แตกต่างจากบัญชี
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบรายละเอียดในเรื่องระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านการผลิตจากอาจารย์นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์และสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการในวันนี้อาจารย์นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะให้เกียรติเป็นวิทยากรสุเมธอินสักวาสนาจัดทำบทวิทยุกำกับและควบคุมการผลิตรายการวิชัยโชติวิเชียนและเพทายสุคนธรังสีควบคุมเทคนิคและดิฉันพัชราอิงคณินันดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ